ही सफद 104
سلام جی کو جالب مقابلہ کرو اینا بشکمگا تدارد اندارد نزدی منبدلو سو المحسنین المحسنین در نیکان نیک عمل دا نیکان نیک عمل چکر وقتی در توحید دا دار خالونی منل رے او اول توحید مسئلہ خلق کم بیان کرے دا او دا اللہ قانون پہ خلق دا بلی او دا اللہ قانون نافذ کرے دے کمل دیتا مستحیم انہو ما دے شکتا دوارا من عباد المؤمنین دو بندگان دو مومنان نو کامل مومنان نو کامل مومنان دائیہ سیدی موسیٰ و حرمان مسلم دوارا ماتا مستحیم او گورا وانت جہناہما ممنی جار ورکر دارا مانتر ناہم مونگتا سر مصرف کرو دارا آتے ناہما مونگتا کتاب ورکرو
بھائی نمکڑی
அவர் அனுப்பி வச்சுக்கூடிய அப்போ அவர் சொல்லி பயன்படுத்த
சீனா ரூரி
سینین انہوں نے وسر دیا تکڑے در طریقے سارا الیاس نام الیاسین
جو سورة چاہتنے نکے خواہ کر آگلے سورة جدید لاجور نر آگلے دس ہی بس نو خور او خوفا دغه علاقی خدا خور کے اچھولو والا علاقہ ہم دغ علاقوں کے رہا عراقی علاقی دجی اور دواقع آباد ابراہیم علیہ السلام قدیر بین ابیاء حجرت کرے انی زاہے ونی لارد مخیتیر شو چھے دو دفعہ شکر امت ندم نو حجرت جا کرے دے وقرد اکتر وارلوک علیہ السلام دی بیا شام علاقے تکنی فلسطین اور شام کے حجرت کرے التو اور بیا لوک علیہ السلام چھے اگر بیا بحر میت و سوئی باہر میت یا باہر موردار او سم دو مشتدہ باہرشتر تروشی اسرائی او بھئی او باہر میت و تپدے بھئی کیا او بھومنی بھئی او ورگم نکی سرائی جب اکی پروزی نو رو بھوکی کمان لائے شیلان جو روی آتی شیل ورگو بھئی راتی جی نو اما باہر میت و باہر موردار کرا دا فلسطین و نیر علاقون دا سپاہ خرم مانے پراتا علاقہ را ایسا عام مشہور نم سودم سودم بے ورد کرے لیے نگے علاقہ لوت علیہ السلام اما چاہ اللہ پاس محبوس کرے نداغا عزیزی وَإِنَّ لُوتَ لَمِنَا مُرْدَئِ بِشَكَ لُوتَ علیہ السلام در آلی برشو پیغمبران و قدیمہ سرا ام دا مسئلہ بیان کرے گا او اما اللہ ما تا مختار کرے ازنا جینا ہو کرے جمونگا نجات ور کرے او دتا وارو او دتا بیدار و اجمعین توڑتا اللہ عزوزن سیوالا مولینا تلغازینا اور اس پاس کی دنگو کے اما بڑا خدا ہے چی سر رہے چلے پیغمبر خدا را او مناتے قوان دا قوم سر راست باز دائی سر ہے تعلق او مرگر کیا وار دیو تدر اما مرگری تابدار لقوالا نجات ورگر او دا بڑا ہے نجات میں رہنو شاہم قبل کی دن کے شوان سمم دمبر ملا کریم دیم حلاس دوسن و انہم خطاب مکیوارا کو مکیوارا ہو دائیدہ کندراتوں دائیدہ علاقوں اسے برت والے جا و انہم بشکتاتو لتمرونا تاسو گردے را گردے تیرے گرا تیرے گرا آلیہم و زیبان دی ایک پاہ کندرات مصبحین دسبا روزی مصبحین سبا سون کی و بین لے لو دشکی کلپ در سبا کے انتوار تی رہی ہے و کلپ در شپی تی رہی ہے لیکن مجھے والا بس اجارت کو شام علاقوں تو بس ننو پلا رکھے در علاقہ رہی نو دمستا دا علاقہ چکا مدی ملوک چلے سرا باقی میت و موردار و علاقہ و جن دیو پر تی رہی در نو مجھے والا چی وقت سفر کرو نو چی در شپی بے سفر کو اکثر بے دشپی سفر کو سفر بے دشپی نو دشپی چی بروان شو نو سبا لبا دکی علاقے تو رکھے دا دغ علاقے تو بس ہر چین کیوں رکھے دا سفر مخبت لد او کل چی با دروز سفر شروع کر نو ورگل لے دشپی بات تو رکھے دا دونا مدل کی فاصلہ کی دمکی ندا علاقہ دی پرسو اگر سفر ہوئی نا خلا تا سلون والی دا اصل نکار نارے دیکھا اندرا سنا یہ برکوار ہے کیا چاہی بھی تباہ سکن تباہ کنشی چاہی دو پیغمبر نو منل مسئلے نو منل وَإِنَّ يُونَسَ لَمِنَا الْمُرْسَلِينَ اوہم پیغمبر یونس علیہ السلام و داور آجیزی وَإِنَّ يُونَسَ عَبِشَكَ يُونَسَ علیہ السلام لَمِنَا الْمُرْسَلِينَ خاما خدا علی گرشو تیمان پرانا و قدیم سرا اغم دا مسئلہ بیان کرے والا قوم مسئلہ ہونا منا بار بار دعوت و بیان باروی اخر دا چی دا قوم سرکشی حد تو رسیلا وحی رالا فدریو رسی کی بجنہ دنہ پا قوم عذاب رائی بس پیغمبر خچی دا خواہشم لدی خبر تمام را نو دا تری روی جی اصل زائر کو دی خواہشم تبر زر شدن بندے کی دا دی روزا ہو لگو روان سے پیغمبر بلدے کے دعوی رسل بیان چکے نو اوہ دے وہ چونکہ دا اللہ پاس حکم کنو بردو کرنے حکم دا اللہ نو خطے پاکل اجتحاد ہوا ذکر قان دا اللہ دارے چھے کلپ اے حکم عجاب رائیو پیغمبر تو حکم دے چھے زاون دے رہی دے نا اللہ قانون مطابق قدل وطل سے گناہ نا جا بدلا وطن دا گنا نوا دا اللہ دا حکم خلاف بندینو بلکہ دا عین دا اللہ دا حکم او دا قانون مطابق کارو تو صرف خلاف اولاؤ خلاف اولاؤ سمانا بہتر نوا دکت چی دا اللہ حکم تا انتظام تا انور دا تا دا قانون او دا حکم نا خلاف بندینو دا گنا کارو فاللہ پاس تفاق نشو چیرتا خو دیرلوی مقام ایتیت والے انو بتا رہا چی لگا انتظار دیتا ہے کوئی پیغمبر سرا شرف دا دعوت انبیاوی حریف دا دعوت مانی ندا خون خوز انتبا چیگی نو چیزا بر خون ترا ما سرا بایا نو او اطلاع چی سنگا او سفر سمندر بس کشتے سیارا واسو پہ کرے چر تا بزا ہی نو زم دا سرا زم نلالو شو علاقے کے وقت بلد کارو کی مسئلہ و بایا کشتے سے روان شو او دا چلک وہ مانتا شوا نو کشتے رو رو درنی خطرہ شوئے رو بے رو اگر کسنگ چلے بس خطرہ سچلو سو مفسرین داوئی ویواز پتوشو آئی پا تجربے سر ویا پاغسر چلگا تاکو کسو غلام دخل مالک دے جازین بغیر راہ لے بس اگر کسو میں مراو سو بھیش دا ای وہ دا قانون دے چھ غلام دا مالک دا اجازت نہ بغیر راج نو بتا ہا نے تے چل کی سارے تو دے کی کی معلومی کی دا سو کو جام ہارا نو قران دا جی بو قران دا دے کی نہیں کرے سارا مرے نا دا خبر صحیح نہ بہتر دا دا چھ دا خبر نہ چھ غلام دے اجازت راو دے دا واقع بھی دے ابا قد لفظ نہ مفسرین جوڑا کرے دے لفظ دے کی اگر تشریح کو دا سنا دا خبرانا وا کشتے کی کسان ناسل تو سمرا چی عام معمول سر کے ناسل پکارو دا غیر پا کی کسان دیل شیلی ہوگا علی کتا خدا کشے ہو خدا مولی سے رو خرد دا خبر سے زبط روخی جنو اچی اوبو من سشوا لگ لر لارا کشتے درانا شوا خطرہ وا علی کتا کشتے درانا شوا سے جل بکی گی بس چل بدا کی گی یو قسم قربانی ورکور ہوا دا سنگ قربانی ادلا چونکی ٹوپ دی ہوئی سبزے پر ولانگو لال شوا کا ولال شی دانور خلا کو بچ شی کر نو زیا لقا دو کنا تبا کو ہاں چرتا چاہا را کا زدا کی بو قران دازی کو قران دازی کیرا ابن سر السلام نو ورتا نہر را پڑے ہو دل دے بیا بیا تو چرو ہوئی بدرین دل بیا بس ائی بس پوچھو دا خبر ہا کیرا خوزے جو ٹوپ کر دانے چ خود کشی کی خودکشی زن پختل مرکول پا ایس حال سے نہیں جائے خود پیغمبر مطلب دو دیو نے سر سلام چھے دا سور کی گی نو خدا رہا چھے زر توبو ہم زبادان بچکا دو گو نے کشتے لرشے وانو دا خیال داو چھے زبا دی کشتے نا توب کم نسو خوبا توب پوری اوپا اوبور کم او چکل یہ طور تھا انور باقی دو با بلا انگو با اوبور کم او باقی چھا نو پسو کے خدا خبر ہے کہ کلا کزما کا ہوا ہے کہ چخپیل زور وای نو تو با رہے ہوئے ا کی کشتے نہ زور اور کشتے ہوتا ہے نا جو تک تیرا ہوتا قضا را کرے تو بنا وای نو چ سارے بے خیال او دخل سو مطابق تو بنا و را کوئی جو فارا خپل اختیار شری کرے نو لا ہو کم تو نہ شو بس اللہ تعالی مے ضرور ہوتے خبر اتا مے وتوالو مے اور تشریح منکڑے وہ مکہ چلا رہا ہے اللہ انتا سبحانہ کی اندھو کندھو منہ ظالمین چا مطلب بس اللہ پاک مجھ تو واپس حکم کو چدا فرات نہ دا واپس پر لیتا ہوا سورا وقت تیر کرے یو روز چار دورج چار دیر وجی چار آفتا اور زیاد نہ زیاد یا فرد کے چار سلیستم فرد کما وقت دینو کیا اتنا اللہ خبر دے خواہ کر دے بس مجھ واپس اولتا ہے تو سمندر بہار پس ساحل باندھے یونس علیہ السلام اور رو دغری مئی کے وقت تیرے چل لو گو دے وجہ نے وجود نرم شو زکہ یو کو بو کے پروت سے وہ شے دا شے چلا دا لا تم جان دے سڑے دے لا کو بو کے راج یو چوب یونٹی کی جو گو دے راج سے جوڑی او دین دے اللہ چھ دمئی کے دے دے راج مارا مایا اگر چھ بو کے پیرا شے شے لو کو انتہائی گرم ہے نہ تن نہ گرمائی شم وجود ولا دیر کو نکلو کمزور ہو بیمار اللہ پاک دے د کدونا درونا کا اگر کدو چی دا کم کدو دا پانے غٹی دا پانے دے لکھو یو مچ مچ نرائی بلے پانے غٹی بل دلان دے نا دیر پتے دا چی پشم ور پوری سپین سپین نرمی نا غرے اگر ایک دے سورے ہو چی کل خشو اللہ و تیزا پیا ورزا ساوت پامتو ندا بیا و این نیونو سو بشک یونس علیہ السلام لمن المرسلین قام قادر علی گرشور پیغمبران نو فدی مسارا اذ ابقا کل چلے لار ابقا مندو آر جلی کی ابقا فمانا زہبا اذ ابقا کل چلے لار کل چلے مندہ کرا شر قرآن بے مولا وحانا کولا اذ ابقا ایلال پلک کل چلے مندہ کرا دا پارد شاد دا دین آغا تا آغا قلیمت تدم چی بلو جرام سر بایا اور حل چی پر سود آمن دے رسول پارا با تانے چی دا عذاب رہے دلتا ہی یا ریدہ یا دنو سنا بلکہ مقصد دا چی دا قوم کو تبا کی گرہ شرام سر با بلتے بایا بل سو کیوں میں ایز آغا کارا چی دا من نکلا دیلا دا پارد شاد دا دین الال پلک المسون اور کشتے ڈکے دا اگر قرآن ڈک کشتے وانا دا ڈک ہوا جب راجی شنو چھے ورہ من سنو ہوا کشتے درانا شنو دا خدا اب آقا تو لکھی دا مولا دا انتیازت نا بغیر پلو تو لکھی اب آقا دا لفظ مانا دا نمار کوئی چھے دا کسو تا مفسری دے لفظ ہو جنا بیا جوڑا کرے دا آجشتے کیا ہوئے چھو غلام بھی جازی را گلے نا نا بس لگا تھا چھما کوئے قرآن بھی ابا قیل الفل کی المشبور آوڑا کے کشتے ہو ترانشمانو بس یوکت و توکی قلانگو بلا چھو خدانو خلق ہو بچ بس پس آما دی خسانے واچاو خسانے پی جانے سو کتا پچھا ہوئی قرآن دازی پس آما خسانے واچاو پچھے واچاو قرآن دازی اکڑا فکان شرے منل مغخزینا پخسنی کی در آوازون کنا خسنی کی دیر اوز پچھا کی دیر اوز پراندازے کی دیر اوز بس تو یہ تو پوشم ٹوپک ٹوپے وہ دیر پانے چاہا رہا 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 مولا ہم کو مانے لاشا واقعا تو ایک پری جیتا لاشا یعنی دیر قمان سے نہیں دیلی کنا تو رہا سلی دی چی آم سرے ٹوپ نشی والے خود تم رہا لری بنا دی دونا سفا چلا رہا چاہا سبا ٹوپ شو سبا لامبوشن وارو بارا فلتقا ملحوتو تیر کتلالا مئی وہو ملیم اور دیو درمند درمند یا وہو ملیم در زان ملامتا کون کیو پتوبا زان پتوبا بانے ملامتا کاؤ اور دا کلمہ یا غدوا چھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نبدے ملیم ملامتا چھے اولے نبدے شرارم مطلب عبادت نو در قیامت پورے ہو پدے مئی پگیڑا کے ہو سمانا دا مئی دا گیڑا بے قبر شوئے ہو دیکھے با وفات شوئے ہو ہو دا اللہ تسبیح دا اللہ توحید دا اللہ کا دیوالی خبرہ او اللہ تعاجیدی او اللہ نا غستنے التم و کمئی جیڑا جن نا اللہ پارا قدنے چاہتا فنبتنا ہو فتقور و دیم واشو ہندے بالعرائی فلاد میدان آساہل و هو سقیم فلاد سار کے چھتے ہو کمزور و نیمار و جوی خریشو وام بطنا او درون کرنگارے فلوانے شجرہ تنون من نیم دین دکدو دکدو اغوانا اغاد پانوالا شب خوری دلتا یو خبر آگا مامک کے وضاحتو کو چھتے دا آتاک گناہ نوان قوم تا حلاکت پہ سلشوے گا اولی معلوم ہوا دلتا دا آتاک دام صرف تا دعوت و مسئلے تا حرص پہ بنیاد چھ بے علاقے تا بلا شم بیان دے کم اور دلتا دا آتاک چھتا اللہ اجازہ نوا نتا دا اللہ دا حکم خلاف فرید ذکر نوا چھتا اللہ قانون دارے چھا انبیاء علیہ السلام تا حکم دے چھتا کلی نوزہ ہے خدتا دا وقت پورے قانون ہو خدتا دا وقت پورے لا حکم نورا گرے صرف خلاف اولا کار ورد رہے چھے خود چونکہ دو چھتا خلق خلاف اولا کار غد گنے لکی گی نو دا دے ہو جنا تذکرہ اللہ پاس دے رہ پارے گئی اور دا سوکیا ہوئی گنا حسنات الابرار سیئات المقربین نو در وجنا قرآن تدی تذکرہ کی اور تنبیہ ور گئی مدودی تو ہوئی مدودی رسائل مسائل کی ہوئی وہی دیونس علیہ السلام دا دا صحیفون ویدہ معلومی دیونس علیہ السلام دا سیفون دا معلومی گی چی یونس علیہ السلام پا منصب دا نبوت کی کوتا ہی کرے ہو نعوذ باللہ من ذالک پا منصب دا نبوت کی کوتا ہی اوشوا پیغمبر پیغمبر پاکشو قرآن کو پیغمبر پجاوئی فا اللہم تفر فما دا اللہ کا رسالتا دا پا رسیو کے لئے کوتا ہی اکرا حق دا رسالت سے ادانا چا حق دا رسالت ادانی شی پیغمبر پاکشو اگر نگا سیدھا کی خبری شیوی نہیں خان خود چھے یا سرے پوئی کی کہنے چھے سرے جائی لینا آگا پا دیسے بھائی جدا خودونا خبر آنا اگر خبر آنا اب کوئی نظر پر یہ باندی نظر کہ بنابیان قلم راہ کرے منصب دا نبوت کی کوتائی کرے نوزو باللہ دا منصب نبوت کی کوتائی ندا اگر تون عمر بیان اکو 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 پورا مسئلہ بیان کرے دا قوم بدبختی واقعا او بدئی چیئر قوم والی ایمان رونا نو دنو علیہ السلام قوم والی ایمان رونا اہم منصب نبوت کو بتائی کرے نا دا پیغمبر بانے دا خلق ایمان نہ ہو رہے دا دا دیکھ دلیل نئے چی نبی پر دعوت و پلکار و رسالت پر ذمہ دارے کی سکو تاہی کری اگر کار خوبا غزی بوائی پارے غشوا من اللہ من اللہ رخل کو کار دے اللہ توفیق دے کر دے پر کی ورکی کی نہیں ورنے کی اصل کار کرے رہے پچھے کلے رہے اللہ طرف نہ حکم را رہے چھے عذاب را جنو بس دیتی پیو گلتا اور سلیم تو دیو چیزا بل قوم سلامہ طلب آیا مرحال یونس علیہ السلام سرور دیو اللہ پاس جوڑ کر صحت ور کر فتح کر دیا دوبارہ ورزہ دوبارہ ورشا زکا قوم شکل دی یونس علیہ السلام دکلو نبارا اکتر چھے پیغمبر قرآن اول او خیار و پوئیشو چھے دا خیرہ عذاب را روان دے پا جران گلائی شو خد سری تحویر سے پا رو اسکل بچی اللہ تا پا جرا پا فریا اللہ پا تغازار واپس کر حتا باغلی نو اگر چرش بیا واپس کی جنا خود عذاب در اصلو و تغیشیو دی درو لکی بین رائی نمک مک توبہ استقفا اللہ را عذاب واپس کر تو اللہ را نمک کر پیغمبر کی جوش و تیزا وزا ای پا توبہ استقفا کر عذاب نہیں را رہے زور دوست مسئلہ بیان کو سیمانی خمانے لو خیوا ایمان رو رو دب غیر موجود کیا جزا مجھے تو وہی نہیں انہوں سے سلام خبر مومن کی ایمان ہم نے خو پیغمبر ورلا دیا ورلے گا وارسلنا ورلے گا مندے دوبارہ الامیات الفن یو لا مولا او یزیدون یا ددین ام زیادو یو لا کیا ددین زیاد دین زیاد والی شکی خبر ہوئی تھی یو لا کو وہ دون اگاہ کارے گل چو یزیدون یا ددین زیاد زیاد پا نظر کتون کی چھ کتون کی بھولی نہیں تو مرد دا خلو دا سمید ہے اولا سمید زیاد کرلی دا پا اعتبار دا نظر دا ناظر دا مطلب دے نو خالا کتا تھا پورا مرد او یا کوئی نو مانا وارسلنا ہو اور اولی گم دے لامیات اولاد نور نور اولاد پیدا کی دو یو لکھو آئے لکھو بجنو اولاد کنا بچین پیدا کی دل جا او یزیدون دام او یزیدون او بیدیا دیدل پا اولاد راولو چو پیغمبر ورہ ہے پا آمانو بچ ایمان راولو پا در مکتے سے پتوری ایمان راولو خود ایک منو مجھے درہ وقتے پستا پر رسالت ہم دوں ایمان ایمان پر راولو او یادا چا غمق ایمان دا عذاب پا وقتی دا دا غمق اجمالیو او دا دلتا چا پیغمبر را مفاهمو تفسیری ایمان راولو تفسیری ایمان ذکر تفسیری ایمان خود انا مقتی ذکر شکر ہے چا پیغمبر نی تفسیری ایمان را کسو بولی نو یادا مرا تفسیری ایمان فا آمنو بس ایمان راولو فمت آنا ہم پس پیدا ورکر اندی تا الامین سو وقتا بولی اللہ پا ولا بیا وقت ورکر او عذاب پا آغشو دا پیغمبر دعوه دیو منو بچه سونه وقت دنیا دیو آغازو دیو دیگه پوری دا پیغمبر ختم شو که پده که عجز دا انبیاء را مسلم او دا دیده آغازو دیو دا صورت که دعوه دانده بطور سرید نقی پیش کرد
ایک سورت داریس